Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
Nik goizien ertentzian, eta beti esperantza horrekin, ez, ze arrai bilatuko deken, o ze leku, o... Beti zeok ilusio bat itxasuen ematen dikena. Gaztiek ez dituk ikusten moian, porque gaztiek ere pixkate erakutzi berdiok, ez? Nik uste nire etorkizuna badakala Gaztiak.
Zinema eta dantza uztartzen dituen esperientzia interesgarri batez mintzatuko gara hurrengo minutuetan, dantzaz, zentro koreografikoaren eta txikota ekoiztetxearen arteko koprodukzioa da, kostaldeko herri baten nortasunean eta itsasoarekin duen lotura sakonean murgilduko gaitu itsasminak. Eta bihar, zizur nagusian ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Irrintzi plazan, dantzaz, zentro koreografikoko zuzendari nagusia gonbidatu dugu, ikuskizun honen xehetasun kontatzeko, Fernando Sáenz de Ugarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Fernando, ausartak zarete, eh? Lehorrera etorriko baitzarete, itxasminaz hitz egiteko eta dantzatzeko.
Bueno, ni lehorrekoa naiz, eh?
Azu ere lehorrekoa zara.
Ordu ni naiz kostaldekua, ordu netzait bateko ostatzen lehorrera etortzia. Baina bai, nik uste oso politia dela, eta azken finean gure Nafarroa edo Maritimoa betidan ikan izan du dela, eta azken finean, bueno, bai, nik uste kostaldea naiz, eta ematen du oso urrunda hola, nik uste betidan ikan oso, bueno, lotura bastante izan dugula beti, barnekalde eta kostaldean artean.
Bai, gurea sentitzen dugu, zer ezanik ez. Kontaiguzu, Fernando, zer da itxasmina proiektua? Zer aurkitu kodu, zizur nagusiko kulturetxera hurbiltzen denak?
Jo, zuko zongi azaldu zunez, nola baitere alako ekoizpen bat da, alako, bueno, ekoizpen etxe audiovisuala edo gure etxe koreografikoaren arteko koekoizpena, eta bilatzen duguna azken finean da gure hausnarketa, gure mezua, gure munduare begira zenolako posizioa dakagun transmititzea hainbat bideak erabiliz. Alde batetik kan nik uste gero eta gehiago ohituta gauden alako mundu audiovisuala erabili dugula, bai, gero eta audiovisualagoak garelako, beti pantailetan eta zea, eta bestaldetik kan dantza garaikidea erabiliz, metafora, abstrakzioa eta hainbat lenguaiak edo, baita ere bertan sartuz, eta orduan bat eta bestia kombinatzen konturatu gara oso formatu erakargarria eta potentea sortu daitekeela. Orduan horrela eta horretan sortu genuen gure itxasmina.
Eta zein da edota non dago zinema itxasoa eta dantzaren arteko elkarpuntua edo non aurkitu zuek proiektu honetarako?
Batez beha, hausnarketan edo eta abia puntuan. Gure zuzendaria, hau da, dokumentalaren zuzendaria, eta nik uste prozesu honen zuzendaria, Beñat Gereka, bera getariarra da, eta betidanikan bazekan alako hausnarketa hori. Nola aldatzen ari den azkenengo urteetan harremana kostaldeko herrietan, haiekiko harremana itsasoarekin eta baita ere portuarekin eta mollarekin, eta bera gogoratzen zu nola txikitan mollan bertan, portuan bertan bertan ibiltzen zirala jolasean eta ez dakiz zer, eta nola baita ere orain komoke gora begira ari da herria eta ez hainbeste bera begira, beti beran edo behian itsasoa, portua dagola, bai? Ordun hori pizkatzo bat komentatzeko, eta nik uste horrek ez du bakarrikan balio kostalderako, baizik eta barnekalderako, zenolako erremana genekan lehen baita ere zea naturarekin, edo eta zea era, edo zelaiarekin, edo ez dakit zer, bai, alako lan zelaiakin, eta nola orain aldatu den, eta nola hori gehiago dala lantokia, nola baita ere egoteko edo jolasteko tokia baino. Bai, orduan, hori harreman hori nola aldatu den eta nola hausnarketa nolako hausnarketa egiten den horretan, eta elkarrekin baita ere, pues, koreografo batekin aritu zen, bai audiovisualean bertan dantza agertzeko, eta gero berez, beste koreografia, berezko koreografia bat edo, sortzeko gai horren inguruan. Orduan, azken finean egin duguna da, trentza bat bezala, bai? Pues alde batetikan musika, entzun duzuen musika politxori gainera da iruindar batena, Paula Olazena, eta Paula Olaza alde batetikan, koreografoa bezaldetikan, gure Beinat bezaldetikan, nolabait ere denon artean, hainbat ekoizpen egin dituzte, hainbat produktu egin dituzte, alde batetikan dokumentala, bezaldetikan koreografia, bezaldetikan musika bera, eta, pues bueno, formatu honetan, lehenengo ikusten dugu dokumentalaren zati bat, eta zati hori bukatzen denean, hasten gara, edo hasten, bai, hasten gara ja, ze esango dut koreografia ikusten, eta horrekin bukatuko dugu gure formatu berezi hori.
Beraz, lehendabizi dokumentala ikusiko da, ondoren dantza etorriko da, bigarrena ongi ulertzeko ikusi behar da, lehenik eta behin irudia?
Nik uste baiet. Eta ez zait gustatzen, eh? Nola baitere gustatuko litzai daken.
Dantza ere iradokitzailea izan baita, ez? Hori izan daiteke.
Bai, nik gustatuko litzai daken dantza bakarrikan dantzarekin edo aritzea edo aztea. Baina egia da, gerota zailagoa egiten zaigula, pues bueno, alako lenguai eskenikoarekin edo bat egitearena, eta orduan, bueno, pues audiovisuala erabiltzen dugu pasabide bezala, baina ez da pasabide bakarrikan noski. Kriston mezua badu eta oso ongi eginda, oso irudiak baitare oso metaforikoak dira, hainbat gauzatan, eta orduan, bueno, baina egia da pasabide bat dela, eta gero dantzara llegatzen garela, eta bueno, azken finean bukatzen dugula gero abstrakzio horrekin, eta nik uste sentimendurako, eta barnekalderaino ailegatzeko alako hausnarketa horrekin nik uste oso baliagarria dela dantza.
Eta zuen sortze prozesua, dantzena, esan nahi dut, orden horretan ere izan altzen, hau da, lehendabizi irudia eta dokumentalaren planteamendua ezagutu zenuen, edo zenuten eta gero dantza sortu, edo horretan, prozesu horretan, ordena ez da alaxekoa izan?
Ordena bastante desordena izan duzan, pues, kasi prozesu kreatibo guztietan bezala, eh? Baina, bai, osea, elkartu genitxun sortzaileak, horretan hasi izan gauzak itzen, izan ere koreografia pixkat behar genuen dokumentalean akertzeko, baina ez egondan eginda, gero ja behin dokumentala bukatuta zegoela, pues orduan bai koreografiarekin eta jarraitu genuen, eta garatu genuen, orduan, bai, izan du da, pues, lehen esaten dudan bezala, trentza bat, bai, musika batean erabiltzen da, bestian ez da gertzen ezain bestetan, denetatik handago, bai, eta hor ibiltzen da. Izan ere, lengo eskarmentu bat edo egin genuen, hori izan du zan gurs zerrategiari buruzkoa, gurs kampo de konzentrazion edo delakoa, basotik itxasura ditzen zala, oraingo errefuxiatuekin baita ere erlazionatzen genuen, eta orduan dokumentala eta koreografia egiten genuen, baita ere pues, musikari, kasu horretan baita ere bertsolari bat abendu zen gurekin, eta oso prozesu benetan erakargarriak dira, porque nik uste sortzaileentzako baita ere oso mamitzuak eta oso pues aberazgarriak dira.
Zuen kasuan desberdina da dantza ikuskizun bat prestatzea edo itxasmina bezalako proiektu bat prestatzea.
Bai, oso. Oso alde batetikan nolabait ere itxasmina edozein lekuan. Hau da, ez da bakarrikan espazio eskenikotan edo egitekoa, baizik eta igual izan daiteke demagon erakusketa areto batean, beti pantalla bat baldin badago eta proiektore bat baldin badago. Baina ez dugu alako argitasun berezirikan edo egiten, ez dugu alako un plano de luces edo alako bai, argigintzan edo ez gara inbeste ezartzen, bai jantzigintzan bai, pues jantziak eta jantzi bereziak edo egin genitxun, bere garaian, eta dana, baina nolabait ere kutsu eskeniko hori, non teknikariak daudela, aldez horretik anmontatu inbiar dela, tarzatara, hori bastante arindu egin dugu. Eta egia da, eta nahi dugu gainera, adik eta urbildikan edo hurbilen ikustea bai dokumentala eta baita dantza ere. Horretarako nik uste, Zizurko anfiteatroa primerakoa da hori hurbiltasun hori edo zea sentitzeko.
Ederra bai. Esan dezakegu proposamen honetan tradizioa eta modernitatea ere tartekatzen direla, dantza garaikidea ikusiko baitugu eta era berean portu horretan ofizio tradizionalak modernizatu egin direnak noski, baina ere ikusiko baitugu, ez? Mendetan ta mendetan egin izan den lan horren jarraipena in zuzen ere.
Bai, baita emakumearen zea posizioa horretan, bai, zaregileekin edo hitz egiten dugulako baita ere dokumentalian zehar, hitz egiten dugu baita ere etorkinekin. Etorkinik gabe, pues, igual alako arrantza edo industria hori, pues, igual bastante zaila izango luke jarraitzearena, porque batez ere Afrikatikan edo etorritako arrantzaileek kriston garrantzia izan dute, baita ere horren mantenu horretan, bai. Orduan, gauza hainbat eta hainbat eta hainbat gauzei buruz hitz egiten dugu, eta kuriosoena da, lehenengo harria, lehenengo pizkarria, nola baitere, izan duzala, Juan Sebastian Elkanoren testamenduan, agertu zen, bi parrilla. Uh-huh. Testamenduan usten zitsula. Eta orduan hasi izan batez be beinat honek. Nola da, bai, 1600 eta edo 500 edo ez dakit horretan, alako garrantzia izatia, bi parrilla, alako tipo ja, pues aberaz bat, bere azkenengo zea urteetan, bi parrilla izateko testamendu batean, nola da posible hori, bai, hasi izan bizkatzo bat, pues horretan tiro egiten, baita ere bere familia, pues getarikoa izan da, pues baita ere parrillaren bat hortikan tartean badago. Eta bai, nola parrilla, arrantza, portua, ezakitzer, eta hainbat gauzak edo elkarrekin lotuta bazirela, eta, bueno, betazken finean alako itxasmina, pues atera da.
Itxasoa Euskal Herriko zati handi batentzat bizimodu bat izan da, eta da, oraindik ere, bizitza aurrera ateratzeko modua, gogorra, askotan, gaur egun itxasoak ere dramak ekartzen ditu, etorkinenak hain zuzen ere.
Horixe, eta hain zuzen ere hori ekartzen genuen lehenengo lan horretan, basotik itxasora horretan, eta nola, pues, orduko, pues errategiak edo refusiatuak edo zea, pues nola baitere Espainiako gerratia eta gero, eta geroko alako kanpo de konzentrazion horietan edo bizitakua eta orain pues Mediterraneoan gertatutakua eta ezekizer, eta nola bi argazkien arteko ezberdintasun handiegirikan etzegola. Bai? Horko argazkiak, momentu horretan eta noski zuri beltzean edo zirela, baina oraingo kanpo hoietan, orain ze Turkian edo Grezian edo Italian edo Melillan edo dena delakuan dauden zeak bastante berdintzuak dira eta gauza bera ari da gertatzen. Horrezagatik garai horretan esaten genuen, pues gurzen edo gertatutakoa tapatu zuten baso batekin eta orain gertatzen ari dana Mediterraneoan, baina baita Bidasoan ere, pues urarekin edo estaltzen da, bai, horrezagatik esaten genuen basotik itxasora.
Basotik itxasora izan zen zuen lehendabiziko proiektua, ikusentzuna eta dantza uztartzen zituena, eta bigarrena da, hain zuzen ere, bihar Zizur Nagusian ikus ahal izango duguna, itxasmina ikuskizuna, dokumentala eta dantza, bihar, abenduak 13, Zizur Nagusiko kulturetxean, arratsaldeko 8:00 aurrera, sarrerak salgai 6 €. Ba, Fernando Sáenz de Ugarte, dantzazeko zuzendari nagusia, eskerrik asko gurekin egoteagatik, xehetasun guztiak konteatzeagatik, eta dena ondo atera da bila bihar.
Mila esker, eskerrik asko zuei abotza emateagatik, baita ere guk behar dugulako alako abotza eta zabaltzearena, eta gonbidapena guztiontzako, nik usteko oso esperientzia politxa badala alako dantza eta zinema edo uztartzean den formatu horretan edo parte hartzea.
Ba, hor gure proposamena, itxasmina, eskerrik asko eta beste bat arte.
Mila esker zuei. Agur.
Alabatxoa mendiganetik, aitatxo noiz ikusiko. Itxasoari begira dago, egun argitu duneko. Nik nola esan itxoa dala, galdu zeigun labetiko. Dala batxoa zainda zaindago, aitatxo noiz etorriko. Bedenkatzen den hangoiko ona, bedenkatzen zure eskua. Bakar bakarrik eskatzen ditzut, zenarrarekin zerua. Zeru goietan bildu gaitezen, beko fameli osoa. Ongi zaude baino iziko ziko, aita zaina labatxoa. Ongi zaude baino iziko ziko, aita zaina labatxoa.